Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobro veče i dobrodošli u Noć na 33 obrtaja. Februar je mesec u kom ljubitelji popularne kulture tradicionalno provode sate ispred bioskopskog platna ili računara gledajući filmove kako ne bi propustili ostvarenja koja su viđena za neku od prestižnih nagrada. Iza nas je BAFTA, dodela nagrada Britanske filmske akademije, a bliže nam se i Oskari. I to je naš povod da ovo bude jedna u nizu emisija koju ćemo posvetiti ovoj sferi. Noćas ćemo slušati ploče glumaca koji su ušli u ulogu pevača i snimili album. Sa vama su Aleksandar Kostić, Milica Đilas i Bruce Willis.
Save the last dance for me. Baby, no.
Ispraćamo taktove čuvene numere Save the Last Dance for Me koji je otpevao Bruce Willis, naravno posle njega i veliki broj izvođača koji su i zvanično muzičari koji su ovu numeru uvrstili na svoje albume i ploče, a sada ćemo čuti pesmu Under the Boardwalk koju je zaista snimio Bruce Willis. Prvi i čini mi se da ne postoji obrada ove pesme jer su reakcije na njegovu ploču bile prilično podeljene, neki su bili razočarani, neki oduševljeni, a mi ćemo sada vama ostaviti na procenu. I u pevačko umeće Brusa Willisa slušamo numeru Under the Boardwalk.
Down. When the sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, all I like you with my baby. From the sand you hear the happy sound of the kerosene. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell.
Under the
Slušali smo Under the Boardwalk, pesmu Brucea Willisa sa njegovog prvog albuma The Return of Bruno. A ko je Bruno? To je lik kog tumači Willis u istoimenom filmu. Reč je o komediji, tačnije o lažnom dokumentarcu koji govori o blues pevaču Brunu, koji je uticao na druge velike zvezde, na Eltona Johna, Phila Collinsa, Ringa Stara i druge. The Return of Bruno album je izašao 1987. godine, pre nego što je Willis zaigrao u filmu Umri muški i stekao svetsku slavu. Na albumu gostuju Pointer Sisters i Temptations, koji su sa njim otpevali numeru koju smo čuli, a sada sledi pesma Respect Yourself ili ti Poštuj sebe, u kojoj mu se pridružila članica grupe The Point Sisters.
Thank you.
Slušali smo numeru Secret Agent Man Brusa Willisa, čuli ste i muzičke motive iz filma James Bond, naravno Agent 007, i da ponovimo još jednom, ova numera je objavljena na albumu The Return of Bruno iz 1987. godine, a Bruce Willis je snimio još dva albuma 1989. godine, If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger, i 2001. godine Classic Bruce Willis. A te godine kada je snimio svoj drugi album, dakle 1989. glumio je u filmu That's Adequate sa kolegom Robertom Downijem Juniorom. Ovaj buntovni glumac koji je vrhunac karijere dostigao zahvaljujući tumačenju Marvelovih junaka, takođe je snimio album. A ukoliko ste ljubitelj serijskih programa, možda ćete se setiti da je on bio jedan od momaka Ally McBeal, one slatke advokatice iz poznate advokatske kancelarije. The Futurist se zove njegov album koji je objavio 2004. godine i to je prvi, ali i jedini Downijev album jer je rekao da mu muzika oduzima previše vremena koje bi radije proveo sa svojom porodicom. Slušamo naslovnu numeru The Futurist.
Twice.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Pesma Broken, koju smo čuli, pratila je i odjevnu špicu filma Kiss Kiss Bang Bang, u kom je Downey igrao glavnu ulogu. A na njegovom albumu su i dve obrade. Jedna od njih zove se Your Move, a original pripada rock bandu Yes iz Engleske i ova numera je na Downeyevom albumu ukrštena sa numerom Give Peace a Chance, to ćete već i čuti. A numeru Yes, o kojoj smo, to jest koji smo malo čas spomenuli, grupe Yes, a numera se zove Your Move, napisao ju je John Anderson, koji je Downey upevao prateće vokale i to ćemo sada i da čujemo.
Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen run so fast. She hasn't got time to make you wise. Cause it's time and time with your time and its news. Time you want, just remember that the goal is for us all to capture all we want anywhere. Yeah, yeah, yeah. Don't surround yourself with yourself, move on back to squares. Send an instant calm out of me and I should it.
With loving care.
Druga obrada na albumu glumca Roberta Downija Jr. je Smile Neta King Cola. Važno je napomenuti da je ovu numeru komponovao Charlie Chaplin, inspirisan Puccinijevom Toskom. Smile je prvi put u instrumentalnoj verziji izvedena u Chaplinovom filmu Moderna vremena 1936. godine. A evo kako zvuči kada je peva Iron Man.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just
jedna od glumica koja je igrala sa Robertom Downijem Juniorom u Osvetnicima, to jest u Marvelovom filmu gdje je glumio Ironmana, jeste zanosna i senzualna plavuša Scarlett Johansson. Ova glumica je također veliki ljubitelj muzike, snimila je 2 albuma i 4 singla, a mi ćemo noćas slušati njen drugi album Break Up, koji je snimila sa kantautorom Pitom Jomom. Ova saradnja inspirisana je albumom koji je Serge Gainsbourg snimio sa glumicom Brigitte Bardot 1967. godine. Iako albumi glumaca i nemaju neki naročit uspeh kod publike, ani kod kritike, bogami, na ovom albumu se izdvojila pesma koja je ipak postala hit. To je Relator.
When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. But I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, but steal.
You don't think that life's for us to talk about.
No girl, you don't understand to me, no girl. fly ahead. Oh, oh.
Last thing I remember, things were getting better.
Last thing I remember, things were getting better. Last thing I remember, things were getting better.
Slušamo Scarlett Johansson do jednog sata do iza ponoći, nakon toga naravno vesti i onda nastavljamo našu noć na 33 obrtaja.
Sticking to the Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov otputovao iz Beograda, gde je boravio u dvodnevnoj poseti povodom obeležavanja 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Rusije. Lavrov je po odlasku naveo kako ne pamti tako emotivan i prijatan prijem. Drugog dana posete javnosti je predstavljen mozaik koji krasi unutrašnjost centralne kupole hrama Svetog Save na Vračaru. U obraćanju okupljenima u hramu predsjednik Aleksandar Vučić poručio je kako Srbija ima zadatak da izbegne sve zamke oko sebe, da čuva prijatelje, teži miru, razumevanju i izgradnji. Lavrov je rekao da je hram dokaz srpskog i ruskog prijateljstva. Sergej Lavrov razgovarao je sa premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Ocenjeno je da je ekonomska saradnja dve zemlje u usponu, naročito u oblasti energetike, a da je neophodno u buduće staviti akcenat i na projekte koji se tiču infrastrukture, saobraćaja i poljoprivrede. Ruski ministar je poručio da težnja Srbije za članstvom u Evropskoj uniji nije prepreka daljem produbljivanju strateškog partnerstva dve zemlje. Istakao je da Rusija neće menjati stav o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Saradnja između Srbije i Rusije ne predstavlja nikakvu opasnost za Kosovo, rekli su tokom posete bazi KFOR-a u Prištini zamenik vrhovnog komandanta NATO snaga za Evropu James Everard i komandant združenih NATO snaga u Napulju James Fogo. Oni su istakli da je odnos Srbije i Rusije pitanje suvereniteta dve države i da Srbija sama odlučuje sa kim želi bilateralnu saradnju i kakve odnose da ima. Srbija je uspešno okončala trogodišnji aranžman ispred ostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom. U fondu za RTS kažu da je naša zemlja na mnogo čvršćim osnovama nego pre tri godine. Makroekonomska situacija je sigurna, privreda raste, inflacija je niska i stabilna. Vlada Srbije odlučila je da se cene lekova koji se izdaju na recept snize za oko 4% u proseku. Usvojena je odluka o najvišim cenama za gotovo 4200 medikamenata, po kojoj će za polovinu lekova cene biti niže za oko 9%, a za drugu polovinu za 0,78%, odnosno za procenat pada kursa evra u odnosu na dinar. Napadač na američku ambasadu u Podgorici nije počinio samoubistvo, već se slučajno ubio pošto je prerano aktivirao bombu, saopštili su istražitelji. Podgorički mediji prenose da se u istragu uključio i FBI. Napadač je 43-godišnji Dalibor Jauković, državljanin Crne Gore i bivši oficir Vojske Savezne Republike Jugoslavije. Mediji javljaju da je bio protivnik ulaska Crne Gore u NATO. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvano je na hitan prekid vatre u Siriji, dok vladine snage napadaju istočna predgrađa Damaska koja kontroliše opozicija. Švedska i Kuvajt su zatražili da se glasa o rezoluciji kojom bi se naložilo 30-dnevno primirje, ali je ruski ambasador u UN Vasilij Nebenzija u posljednjem trenutku uložio amandmane i naveo da predložena rezolucija jednostavno nije realna. On je optužio svetske medije za masovnu kampanju dezinformisanja, koja ignoriše da su se na hiljade boraca, uključujući ekstremiste Al-Kaide, sklonile u istočnu Gutu, odakle napadaju prestonicu. Proteklih dana je u Siriji poginulo na stotine ljudi. U Sava centru u Beogradu u 19 časova biće otvoren 46. Međunarodni filmski festival FEST. Tokom 10 dana publika će moći da pogleda 116 premijernih ostvarenja u 12 bioskopskih sala širom Beograda. Više od 40 gostiju iz inostranstva predstavit će svoje filmove i bit će dodeljene nagrade u tri takmičarska programa, uključujući i tri počasna priznanja. Fudbaleri Partizana eliminisani su iz Lige Evrope pošto su u Plzenju poraženi od Češke Viktorije sa 2:0. U prvoj utakmici u Beogradu bilo je 1:1. Srbija više nema predstavnika u Ligi Evrope, pošto je prethodno i Crvena zvezda eliminisana od moskovskog CSKA. Košarkaši Srbije igraće protiv Nemačke u trećem kolu kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Utakmica u Frankfurtu počinje u 19 časova. Košarkaši Crvene zvezde takođe igraju u Nemačkoj, crveno-beli gostuju Bambergu u 23. kolu Evrolige. Meč počinje u 20 časova i 45 minuta. Vreme danas oblačno, ujutru ponegde slaba kiša ili susnežica, tokom dana uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 0 do 3 stepena, dnevna od 5 do 9 stepeni, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobrodošli nazad u Noć na 33 obrtaja. Dobrodošlicu u drugi sat našeg druženja, energičnim sviranjem klavira i pevanjem poželeo vam je i omiljeni mrgud serijskog programa, dr. Gregory House, to jest Hugh Laurie. Publika ove serije je još prateći epizode primetila da Laurie nema dublera za scene kada lekar, iscrpljen od postavljanja dijagnoza i izmučen nepodnošljivim bolom u nozi, seda za klavir i pokušava da se opusti, a društvo mu pravi i čaša alkohola. Hugh Laurie je veliki ljubitelj bluza i snimio je dva albuma. Za sada samo, nadamo se. Prvi se zove Ledem Tok iz 2011. a drugi album je Didn't It Rain. Na njemu je mešavina klasičnih blues numera koje Laurie peva i svira na klaviru uz pratnju velikog benda. Ovaj album je predstavio i publici u Srbiji kada je 2014. godine nastupio u Sava centru. Laurie je Srbiju napustio doduše uz ljutiti komentar na društvenim mrežama, iritiran publikom koja ga je više snimala mobilnim telefonima nego zaista pratila program. Vi sada slušate sa pažnjom. Hugh Laurie.
Love, oh love, oh careless love. Love, love, oh careless love. You made me weep, and you made me moan. Drive a stranger from your door. Don't you never, never, never drive a stranger from your door. It may be your sister or your brother, you'll never know. Don't you never drive a stranger from your door. Thank you. long you drove me through the wind and snow. Careless love, you drove me through the wind and snow. You robbed me of my silver, and you robbed me of my gold. But I'll be damned if I'll let you rob me of my soul. What's going on? And everyone is changing places. Still, the world keeps moving on. Love must always change to sorrow. And everyone must play the game, because it's here today and gone tomorrow. Still, the world goes on the same. The world goes on the same.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Nadam se da vam se dopao Hugh Laurie, koliko se dopao i meni, budimo iskreni u ove sitne sate. Sada je 1 sat i skoro 22 minuta, to znači da je vreme za Billboardovu listu za današnji dan. Čućemo 5 najslušanijih pesama koje su bila na vrhu Billboardove liste 23. februara 1987. godine. Na 5. mestu je bila pesma You Got It All koju je otpevala grupa Jets, a njeni članovi porodice Wolfgram, tada su imali 14, 15 i 16 godina. Na ovu pesmu je publiku podsjetila i Britney Spears na svom teenage albumu Oops, I Did It Again. Sada naravno slušamo The Jets, You Got It All.
Yeah.
Na četvrtom mestu smo čuli grupu Chicago i numeru Will You Still Love Me, a na trećem je Keep Your Hands to Yourself, izvode The Georgia Satellites.
I got a little change in my pocket, going jingle-lang-a-lang. Want to call you on the telephone, baby. I give you a ring, but each time we talk, I get the same old thing. Always the hooky-dookies, then I get a wedding ring. My honey, my baby, don't put my love upon no shelf. She said, don't give me no lines and keep your hands to yourself.
Prva pratilja Billboardove liste za 23. februar 1987. godine bila je numera Jacob's Ladder. i u prethodnom velikom hitu You Give Love a Bad Name benda Bon Jovi, glavni likovi pesme Living on a Prayer su tinejdžeri Tommy i Gina. Numera govori o svakodnevnim problemima niže srednje klase i o tome kako je Tommyu, koji radi u pristaništu, i Gini, radnici u kafiću, za početak zajedničkog života ljubav sasvim dovoljna. To je taj optimizam tinejdžerskih godina. A Bon Jovi je u numeri It's My Life, koja je također motivaciona, ponovo pomenuo Tommy i Ginu, koji nikada nisu poklekli pred izazovima teškog života. Pesma Living on a Prayer proglašena je numerom decenije na muzičkom kanalu VH1, a mi ćemo je sada čuti na pobedničkom mestu Billboardove liste, jer je upravo Living on a Prayer bila najslušanija numera na današnji dan, dakle 23. februara, još 1987. godine, a i danas je možete čuti što u klubovima, kafićima, tako naravno i na radijskim stanicama.
ovo je noć na 33 obrtaja.
1 sat je i 42 minuta, vreme je za novitet. A novitet kojim vam noćas predstavljamo je album Black Coffee, koji su snimili slavni gitarista John Bonamassa i kantautorka Beth Hart. Ovo je njihov treći zajednički album, na kom su obrade pesama različitih autora. Njihov prethodni album Seesaw iz 2013. godine bio je nominovan za Grammy nagradu i bio je na prvom mestu Billboardove liste blues albuma. Na albumu ovom koji ćemo sada slušati, Black Coffee, je 10 pesama, a neki od autora tekstova i prvobitnih izvođača su Edgar Winter, Ray Charles i Etta James. Naslovnu numeru Black Coffee napisali su i otpevali Tina i Ike Turner, a sada slušamo kako su je, ako smijem da dodam, sjajno izveli Beth Hart i Joe Bonamassa. Uživajte. Približavamo se kraju emisije, do kog će nas ispratiti Beth Hart i Joe Bonamassa, i da naglasim da je sljedeća pesma koju ćete čuti od ovog dvojca Why Don't You, Little Green. Sećate se, ukoliko ste redovno pratili našu emisiju, da je ona prva izvela tu numeru, kasnije su i gramofondžije iz Srbije napravile remix, pa su dobili MTV nagradu i tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju, to će biti prva numera koju ćete čuti nakon što vam Aleksandar Kostić i moja malenkost Milica Đilas poželimo laku noć. I ostaje nam naravno još da vas pozovemo da se i sljedeće nedelje u noći između četvrtka i petka nađemo na istom mjestu. Ovo je bila noć na 33 obrtaje.
take my joy. Started in a